Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om net weer so saam te kan kom in u naam. Here, dis altyd vir ons so lekker om rondom u woord, rondom u teenwoordigheid te kan kuier. Here, wees asseblief net daar by elkeen van ons, daar waar ons is met u woord en verduidelik u deur u Heilige Gees vir ons die waarheid van die woord. Dankie Jesus. Amen. Nou, dis my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En as jy met my wil kontak maak, onthou my e-posadres is wouter@lwc.org.za. En ek's midde in hierdie hele ding. So, miskien moet ek hier begin. Vandag gaan ek met jou praat oor reënboog en styks. Wat 'n kombinasie. 'N lekker groot T-bone steak met so 'n lekker stukkie, miskien 'n ramp steak met so 'n bietjie vetjie aan. Ek hoop jou mond water nou soos myne. Wat 'n voorreg. Ek's nie 'n vegetariër nie, soos wat jy kan agterkom. Ek smal oor braai. Ek hou van 'n vleisie braai. Ek hou van en daarom is vandag se onderwerp vir my so geweldig belangrik dat ons hierdie onderwerp verstaan. Die verbond met Noag. Ek is besig om met jou van verlede week af te gesels oor verbond en die verbond wat die Here met ons sny en die verbonde, ek gaan nog Abraham en Moses en Dawid en Jesus se verbond met ons bespreek en ons kan nie hierdie verbond waarin ons met die Here verstaan deur middel van die bloed van Jesus rarig verstaan as ons net die ou verbonde 'n bietjie ondersoek na kyk sekere goed wat geld in die ou verbonde en wat nie meer geld in die ou verbonde nie na kyk. En ek kom agter dat mense sekere goed nie verstaan vanuit die Ou Testament en daarom het ek verlede week gesels oor wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n ooreenkoms, dis nie 'n kontrak nie, 'n kontrak is tussen twee gelyke partye. 'n Ooreenkoms, 'n verbond is 'n meerdere party teenoor 'n kleinere een wat hy saam meer 'n ooreenkoms aangaan. Uit Jeremia 34 het ons laasweek gesien dat Nebukadneser met so 'n verbond aangegaan het met die koning van Israel en dat hy toe met die koning van Israel toe hierdie verbond gesmee het. Die Israel die ouens in Juda het dit nie gehou nie en omdat hulle dit nie gehou het nie, het Sedekia het die Here deur Jeremia vir Sedekia en die ander hooggeplaastes gesê: "Ek gaan julle maak soos die twee gekapte kalf wat julle in twee gekap het, een kant een hier links gesit het en een kant regs gesit het en toe met julle voete deur die bloed gestap het saam met Nebukadneser. As julle nie by julle verdrag hou met Nebukadneser nie, as julle hom verraai, as julle teruggaan op julle woord, gaan ek julle maak soos die kalf." Dis wat dis wat 'n verbond was. Dit was tussen twee partye. As die een party nie sy kant ooreenkom nie, sal hy in twee gekap word en uitmekaar uitgeskeer word, soos wat hulle dan met die simboliese dier maak wat hulle gebruik as 'n offerdier vir die verbond. So dis wat gebeur het in verbonde in tussen konings in die Ou Testamentiese tyd. En in die lig daarvan sluit die Here met Israel met Adam 'n verbond. Hy sluit met Abraham so 'n verbond. Maar ek wil vandag met jou gesels oor die verbond met Noag. Nou dis interessant, na Adam was daar 'n belofte wat die Here gegee het. Soos met elke verbond is daar 'n belofte wat die Here sê: "Man, ek gaan 'n gee wat vir jou gaan oprig ek sal iemand bring wat vir jou oorwinning gaan bring." Hy sê aan Satan: "Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou staan, tussen jou nageslag en haar nageslag." Hy, dis die belofte van Adam se verbond. Hy, Jesus, sal jou kop aanval en jy sal sy hakskeen aanval. Jy sal hom verwond, maar hy sal jou verwoes. Dis die belofte. Miskien het Noag en Adam en Eva gedink toe Kain gebore is. Hier's die hy waarvan die Here gepraat het, maar hulle het nie besef dit sou baie jare wees nie, want eintlik het die hartseer ding Kain toe nog vir Abel ook vermoor en daar se hele hartseer stuk. So nou gaan die wêreld agteruit. En soos wat hulle agteruit gaan, gee die Here hulle kans en hy gee hulle weer 'n kans. En Noag se groot oupa word gebore met die naam Methuselah. Methuselah beteken letterlik as hy doodgaan, gaan dit gebeur. Wat baie interessant is die dag toe dit begin reën. Die woord was daar oor Noag en hy was 'n geregtige. Daar was ander geregtiges ook. Hulle was net oud en hulle het gesterf teen die tyd wat Noag in die ark ingegaan het. Die dag toe Methuselah sterf is die dag toe dit begin reën het in Noag se dag. So sy profetiese woord, sy waarskuwing vir, onthou Methuselah was die oudste mens op aarde, 900 en iets jaar oud. En vir daai amper 1000 jaar het die Here bly die mense waarsku deur die naam Methuselah. Oralste waar hy gekom het is, as hy doodgaan, gaan dit gebeur. As hy doodgaan, gaan dit gebeur. Wat gaan gebeur? Ek weet nie, maar ons beter ons saak met die Here reg kry. Net nou gebeur iets. En ons ken nou die storie, ek wil julle weer herinner aan die storie, Noag het toe begin die leef en die Here dien, hy was al amper 120 jaar oud, toe die Here vir hom gesê het, bou 'n ark, ek gaan dit laat reën. Tot op daai stadium het dit nog nooit gereën op aarde nie, alles was van onder af nat gemaak. Nou ek het eendag na so 'n golfbaan gestaan en kyk, die greens is in so 'n sementpad gebou, en dan steede daarvan dat daar spreiers op hierdie ding is, vloed hulle hom van onder af, maak hulle dit van onder af vol en dan word die wortels nat en dan bly die gras groen. En is eintlik die idee hoe die hele aarde benat was in daardie dae. Daar was nie water van bo af nie. Ek wens ek kan nog meer hieroor praat, want as ons tyd meet met koolstoftoetse en so aan, dan neem ons aan dat dieselfde druk, dieselfde ligdruk, dieselfde vochtigheid al die jare daar was, maar voor die vloed was daar 'n ander vochtigheid en ligdruk ensovoorts. Dalk ook die rede hoekom hierdie mense so lank geleef het, nê? Maar nou waarskyn die Here oor die boosheid, daar's verskillende bose goed wat gebeur het op aarde. Ek wil nie nou daarin ingaan nie, maar selfs demoniese boosheid wat snaakse geslag tot gevolg gehad het. En nou kom die Here en hy sê, wag 'n bietjie, ek gaan 'n einde maak aan al hierdie. En eintlik is die hartseerste van die hartseer is hoofstuk 6. Waar die Here sê, ek probeer dit nou vinnig kry, waar die Here sê in 6 vers 7, toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis. Mense sowel as diere, ook kruipende diere en voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Wat 'n hartseer vers. Ek is jammer dat ek mens gemaak het en mens al die diere wat hy moes regeer het, Adam, beïnvloed het met sonde. Ek gaan hulle alles uitwis. En dan sê vers 8, gelukkig, maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. En dan bou hy 'n ark wat ons nou van weet, en die diere kom soontoe, die Here laat dit begin reën, en die dag wat Methuselah sterf, dit reën geweldig lank, die ark dryf rond, kom op die aarde weer vas, Noag gaan uit en bou vir die Here 'n altaar, hoofstuk 8 vers, Genesis 8 vers 20, Noag het 'n altaar vir die Here gebou en van die reindiere en die reinvoels geneem en op die altaar 'n brandoffer gebring. En die Here het die geurende offer geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie. Alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is, belangrik. Ek sal nooit weer alles wat lewe tref soos ek gedoen het nie. So nou maak die Here eintlik 'n verbond met die grond, met die skepping, met diere en omdat hy met die grond, met die skepping, met diere 'n verbond maak, maak hy met die persoon wat hy aangestel het as die hoof daarvan, die mens, ook 'n verbond. Maar hierdie is 'n skepingsverbond. Hierdie is 'n verbond met die natuur. Ek sê altyd, as daar nou groenis moet wees, dan moet Christen hier die groenstes van die groenis wees. Greenies, wat veg vir die natuurregte en dat ons nie die planeet moet red en ja, Christene behoort daar te wees, want dis wat die Here ons beloof, dis waarvan die Here ons vasmaak. En nou wil ek vir julle lees hoofstuk 9 van Genesis vers 12. Miskien moet ek vir julle vanaf vers 8 lees. Toe sê God vir Noag en sy seuns by hom en kyk, ek sluit my verbond met julle en die nageslag na julle en met alle lewende wesens wat by julle is. Hierdie verbond is nie net met mense nie, hoor, dis vir alle nageslagte en lewende wesens. Voëls, makdiere, al die wilde diere in die aarde by julle met alles wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere op aarde. Ek sluit my verbond met julle. Nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie. Nou, dis interessant, daar gaan 'n tyd kom, sê 2 Petrus 3 vers 10, dat die aarde gereinig, geheilig geword deur vuur. So, apart van dit, weet ons dit, daar gaan nooit weer water kom wat die aarde gaan vernietig nie. Hierdie was nie 'n lokale vloed nie, dit was 'n aardse vloed. Dis interessant, as jy bietjie na die geskiedenis van ander volke kyk, het hulle almal vloedstories in hulle antieke stories. Daar's reg deur die wêreld mense wat gepraat het van hoe daar eendag 'n vloed was. Daar was 'n vloed reg oor die wêreld. En ons kan selfs geografiese bewyse daarvoor kry. Maar wat mooi is dat die Here hier sê, ek maak 'n belofte dat ek dit nie weer sal doen nie. So al is daar 'n lokale vloed, al is daar 'n tsunami, al is daar 'n slegte ding wat in die wêreld gebeur, is daar weer elke keer die belofte van die Here, dat al het dit sleg gegaan, al het dit baie gereën, al het dit gevloed, dit sal nie die hele mensdom beïnvloed nie. En dis wat hy hier sê, vers 12 sê, vers 11, ek sluit my verbond met julle, nooit weer sal alle vlees deur waters van die vloed uitgeroei word nie, ja, daar sal nie weer 'n vloed wees om die aarde te verdelg nie. God het gesê, dit is die verbondsteken wat ek plaas tussen my en julle en al die lewende wesens by julle vir toekomstige geslagte, my boog, my reënboog, plaas ek in die wolke en dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. Die Here sê, ek gaan 'n teken oprig om myself te herinner dat ek nie weer 'n vloed sal laat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou nie. En dit is die reënboog. Nou dink so 'n bietjie mooi net wetenskaplik daaraan, as dit nog nooit gereën het van bo af nie, nog nooit vog in die lug geval het nie, dan was daar nog nooit 'n reënboog in die lig nie. 'n Reënboog gebeur as die son agter jou is en jy in die vog van druppels inkyk, dan is daar 'n prisma van water wat gebeur en dan sien jy iewers skielik 'n reënboog. En 'n reënboog het nog nooit gebeur as daar nie reën was nie. En vir die eerste keer het dit gereën en daar was dus 'n reënboog wat die Here kon wys en die Here sê vir Noag, nou dat jy die eerste keer in jou hele lewe, onthou hy is al honderde jare oud, ek weet nie hoeveel keer het jy al 'n reënboog in jou lewe gesien nie, maar ek het die vorige gehad om al baie reënboote gesien het. Ek het sulke mooi foto's waar die Here vir my reënboog gewys het en ek het so 'n mooi foto waar my drie dogters onder 'n reënboog staan. Ek het 'n mooi foto waar die kerk loof het te fees hou en dan het ons 'n tent waar ons staan en dan is ons tent so mooi onder 'n reënboog. Ek het so die Here het my al 'n paar maal hierdie reënboog gewys. hierdie arme ou sien op 120 plus vir die eerste keer reënboog. En dan sê die Here vir hom, wanneer ek wolke laat saampak oor die aarde en die boog verskyn in die wolke, sal ek my verbond onthou, want daar is tussen my en julle elke lewende wese, ja alle vlees, die waters sal nie weer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Is dit nie mooi nie? Die Here sê, ach, ek sal dit onthou. En ek sal elke keer vir julle dit gee, sodat julle dit onthou. Wanneer die boog in die wolke is, sal ek dit sien, om so herinner te word aan die ewig durende verbond. Ek wil hê jy moet daai woord, as jy kan, in jou Bybel onderstreep. Ewig durende verbond. Het hierdie 'n verbond 'n begin, 'n begin? Ja. Het 'n einde? Nee. Solank as wat daar reën is, sal daar 'n reënboog wees. Dis 'n ewig durende verbond. Gaan ons in die hemel 'n reënboog hê? Ja, in Openbaring staan dat daar gaan 'n reënboog rondom die Here se troon wees. So, daar's 'n reënboog om vir die Here te herinner aan sy belofte, maar ook vir my en jou, dat as het begin reën, ons nie dink, ons arme sondaars, hier is dit nou weer, die Here gaan ons vernietig nie. Nee, daar's hoop en troos in die reënboog. Dis 'n ewige durende verbond tussen God en alle lewende wese, alle vlees wat op die aarde is. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek gesluit het tussen my en alle vlees wat op aarde is. Nou, kan ek vinnig sê, ek gaan saam met julle in die volgende paar weke deur die, weer eens, die Noag verbond, die Abraham verbond, die Moses verbond, die Levitiese wet, die Davidiese verbond en dan die nuwe verbond saam met Jesus. Dan gaan ek met jou gesels oor met wie die Here die verbond, hier het die Here die verbond met Noag en alle vlees, nie net mense nie, diere ook. En dan is daar skrifgedeelte wat ek vir julle sal elke keer uitlig, natuurlik is die skrif, die hartseer skrif, Genesis 6 vers 21, jy kan, 6 vers 7 skies en 8 vers 21, waar die Here sê, hy sal nooit weer die aarde uitdelk nie. Maar as jy so 'n bietjie so grafiekie saam met my wil maak, want die Here het elke keer in elkeen van hierdie verbonde 'n belofte. Soos wat hy aan Adam beloof het oorwinning oor die dood, so beloof hy nooit weer sal die grond vervloek word met 'n vloed nie. Nooit weer sal die aarde verdelg word nie. 'N belofte van die Here af vir elkeen van hierdie ouens met wie die Here verbond gesluit het. Die tipe verbonde, daar's twee tipes verbonde. Daar's eensydige verbonde wat die Here met mense maak en daar is wat ons noem bilaterale verbonde. Wat die Here sê, as jy hierdie doen, dan sal ek hierdie doen. En as jy hierdie doen, dan sal ek hierdie doen. Dis 'n bilaterale verbond. Dis 'n verbond waar albei partye verantwoordelikheid het. Hierdie verbond En dis belangrik, ek gaan vir jou wys dat meeste van die verbonde wat die Here gesluit het, eensydig is. Unilateral, nie bilateral nie. En dat selfs die verbond, die nuwe verbond waarin ons vandag met die Here staan, is eensydig. Dis nie meer wat ek en jy hoef te doen nie. Hy het sy genade gegee en op grond van sy genade het hy ons gered. Hierdie is 'n eensydige, die Noag verbond is eensydig. Wat is die teken? Die teken is die reënboog. Hoe word dit vervul op aarde? Ewigheid sonder 'n see, ewigheid sonder 'n vloed, ewigheid sonder iets wat ons skei. Dit gaan ons in die hemel hê. Al word die aarde wel herskep in 2 Petrus 3 vers 10 met 4. Wat is die tydsduur van hierdie verbond? Onthou dat hierdie tydsduur het ons gelees in vers 16 is ewig durend. Van die verbonde waaroor ons gepraat het, het 'n expiry date, het 'n einde aan hom. So, ek wou vinnig dit vir jou gelees het, en dan wil ek vir jou vanaf vers 22 van hoofstuk 8 lees, dat daar gevolge van die verbond is. Die Here sê, ek stel hierdie verbond in, maar nou dat ek het ingestel het, het alles begin verander op aarde, en het 'n sekere kettingreaksie, sekere gevolge in plek, en ek wil vinnig met jou praat oor die sewe gevolge wat in plek is. Hy sê, vers 22 van hoofstuk 8, hy sê, al die dae wat die aarde nog daar is, sal saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie op en nie. Dit lyk vir ons asof daar nie seisoene was van winter en somer, herfs en lengte, voor dit nie begin reën het in Noagse tyd nie. Iewes skielik het daar 'n seisoen ritme in die jaar gekom, 'n saaityd en 'n oestyd. By dit is een van die beginsels dat die Here sê daar gaan saaityd en oestyd wees. Daar gaan altyd genoeg kos wees. Deel van hierdie hele gevolge en belofte wat die Here met ons sluit is, hy sal vir ons beskerm en voorsien. En as hy dit doen, gaan daar genoeg wees in ons oestyd. Dis interessant dat die Verenigde Nasies se voedselskema bevind het dat daar elke jaar meer as genoeg kos is om die 7 biljoen mense op aarde te voer. Dan word elke jaar oor as genoeg kos geproduseer om vir almal op aarde vir die hele jaar oor as genoeg kos te gee. Nou is my vraag, hoekom kry jy dan sulke foto's van sulke Ethiopiese kindertjies wat so maar is en hongersnood en hoekom is daar plekke in die wêreld waar daar geweldige hongersnood is? Is dit die Here se skuld? Of is dit ons skuld? As die Verenigde Nasies sê, daar's meer as genoeg kos vir al die mense, is dit dalk die mense? Kyk, jy moet besef, aan die ander kant van die spektrum is dan nou meer obesity, meer vet mense as wat daar nog ooit in die hele wêreld was. Daar's extremely maar mense en extremely vet mense. En party mense eet letterlik ander mense se kos op. Dis jammer om dit te sê, maar ons bestuur nie in saaityd en oestyd soos wat die Here vir ons gesê het ons moet bestuur nie. Dis nie die Here se skuld nie. Dis die mensdom se skuld dat hulle nie goeie rentmeesters is met wat die Here vir hulle gegee het nie. Iemand verduidelik dit so en ek het so van hierdie vergelyking gehou. Stel jouself voor, jy is 'n pa en daar's meer as genoeg kos, maar jy sluit die yskas toe met 'n slot. En dan krepeer jou kinders van die honger. Hulle gaan dood van die honger. En iemand kom by jou en sê, "Jesus, hoekom kry jou kinders so swaar?" En dan sê jy, "Ek kan dit nie verstaan dat die Here so sleg is vir my kinders nie en dat die Here nie sorg vir my kinders nie." En dan as hulle jou yskas oopmaak, dan sien hulle daar's oor as genoeg in jou yskas vir jou om te eet. Kan jy die vergelyking sien? Die Here maak ons rentmeesters. Nie net vir onsself nie. Hy gee jou vir my oor as genoeg, ook om uit te deel aan ander. So, nou dis die eerste ding. Daar sal altyd seisoene wees. Daar sal altyd goed genoeg wees vir insamel en vir uitdeel. Vers 9, hoofstuk 9 vers 1 sê, God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Dis deel van hierdie seën, vat autoriteit in vrugbaarheid, in aanwas en in die vul, in die uittrek, in die volmaak van die aarde. Nee? En dan sê hy, vers 2, ontzag vir julle en vrees vir julle sal al die wilde diere van die aarde, al die voëls van die hemel, alles wat op die grond rondkruip en al die visse van die see vervul en julle hande is hulle oorgegee. So, diere gaan begin wild raak. Tot op hierdie stadium was diere nog nie verwilder nie. Diere was almal mak en nou sê die Here hier dat een van die gevolge van die verbond wat hy nou met hierdie ouens gesluit het is dat alle diere gaan wild raak. En deel van die rede hoekom hulle gaan wild raak is vers 3. Alles wat beweeg, wat leef, vir julle sal dit as voedsel dien, soos die groen gewasse gee ek dit alles vir julle. Halleluja, prys die Here, ons mag 'n stuk steik eet. Ons is nie vegetariërs nie, die Bybel sê, die Here sê, dat deel van die gevolg van Noag se verbond is dat ons vleis mag eet, vis mag eet, jy mag diere eet. Nou, daar's voorwaardes aan, Jy mag nie 'n dier eet soos 'n diere dier eet nie. Jy moet diere eet op 'n ordentlike beskaafde manier, want jy's nie 'n dier nie. So, eerstens, kom ons staan net vinnig daarby vas en sê, man, is dit nie wonderlik dat die Here gesê het, hy gee ons nou nie meer net groen gewasse nie, maar vleis. Nou, hier is 'n ander ding om aan te dink, ek het net al gesê, dalk was die ligdruk anders, dat die mense so lang gelewe het. Of dalk was dit dat tussen Adam en Noag se tyd mense nie vleis geëet het nie en hulle so lank geleef het. Maar ek los dit, ek wil dit nie te hard vir myself sê nie. Ja, want dit choppie is allemaal die lekkerste ding in die hele wereld. Maar nou sê hy, vers 5, maar jylle bloed, namelijk jylle levens, sal ek eis. Net eers vers 4, slegs vleis met sy lewe in, met sy bloed in, mag jylle nie eet nie. So jylle mag alle vleis eet. Maar jylle mag nie soos wat 'n leeu amper 'n lewendige ding eet, terwyl hy nog bebloed is. Jylle kan nie so eet nie. Ons is nie 'n leeu of 'n hyena of 'n jakkels of een of ander roofvoel nie. Ons is in die Here se beeld geskape, die kroon van sy skepping. Ons kan 'n ding slag, die bloed laat uitloop en dit dan eet. Ons hoef nie goed lewendig te verslind nie. Ons is nie diere nie, ons is mense, sê die Here. So, die vierde ding, die vyfde ding wat ek vir jou wil sê is vers 4, ons mag nie bloed eet nie. Die beskaafdheid en die heers is deel van hierdie gevolge wat die Here, is deel van die verbond wat die Here met ons sluit, nê? Nou sê hy die sesde ding, vers 5, maar julle bloed, namelijk julle lewens, sal ek eis. Van elke dier sal ek dit eis. Van die hand van die mens, die hand van die een mens teenoor die ander, sal ek die lewe van 'n mens eis. So hy sê hier, as 'n dier 'n mens doodmaak, moet hy doodgemaak word. Ek lees van 'n ou wat uit sy kar uit klim en na 'n hek toe stap en hier storm 'n leeu hom en die leeu val hom aan en maak hom dood. En dan is die mense op Facebook, ja, maar dit was die ou se eie skuld, hulle moenie die arme leeu iets aandoen nie, nee, allerhande goed. En ek verstaan dit, ek hoor wat hulle sê. Maar skies man, wat die Here sê is belangriker as wat jy op Facebook sê. As die Here sê, as die leeu 'n mens geëet het, moet hy gedood word, dan moet jy daai leeu doodmaak. Daar's 'n rede hoekom die Here dit sê, nê? Ons weet van gevalle waar diere agtergekom het, is makliker om mense te jag as om diere te jag. En dan sou dit beter gewees het om die dier van die begin af dood te skiet, toe hy die eerste mens doodgemaak het. So, verskillende gevalle. Ek was in 'n geval waar 'n vrou erg verwond was deur 'n bees. Erg vermink, ons het gestooi of sy sal lewe of nie. Haar seun het gestap en daai spesifieke bees gaan doodskiet. Nog eintlik sy maat gelukkig nie gesterf nie, maar dat's iets daarin van die lewe van 'n mens is belangriker as die lewe van 'n dier. En indien 'n dier 'n mens doodmaak, moet ons as ander mense regeer oor die diere en sê nee, om die balans te handhaaf, om die woord gestand te doen, om die Here te eer, sal ons die beeld van die Here wat elke mens dra, of nou 'n Christen is of nie, by the way, die beeld wat die Here gesê het, ek gaan in elke mens sit, gaan ons respekteer. En dan wanneer 'n dier per ongeluk as prins 'n mens doodmaak, wil 'n dier maak nie saak nie, dan moet ons daai dier ook doodmaak. Dis 'n beginsel wat ek kan glo. Doodstraf vir diere wat mense doodmaak. Maar hy sê ook hier, in die hand van 'n mens teenoor in die ander, sal ek die lewe van 'n mens eis. Die doodstraf word hier ingestel, lank voor die Levitiese wet ingestel word. Nou, ek het al argumente gehad en ek het eendag 'n lang argument met 'n advokaat gehad oor die doodstraf moet eintlik afgestel word. Ja, as dit deel was van die Levitiese verbond, maar nou dat dit deel is van die Noag gevolge van God se verbond met ons, is dit nog in plek. So, wat is die gevolg? Hierdie sewe goed wil ek jy moet onthou, maar die gevolg is dat ons 'n skepping het vir wie God lief is. Daarom moet ons ook lief wees vir dit. Dit reg bestuur, reg rentmeesters wees daarvan. Ons moet respek hê en ons moet in hierdie skepping reg regeer volgens die Here. So die verbond met Noag, ons sal weer terugkom daarna toe as ons die verbond met Abraham ook hanteer, maar ek hoop jy hoor dat die Here 'n spesiale verbond het nog steeds met ons, want daar is nog steeds met die skeppinge verbond, want daar is nog steeds 'n reënboog. En daarom moet ek en jy nog steeds, mag ons nog steeds vleis eet, nie met bloede nie, moet ons nog steeds kyk dat die doodstraf toegepas word. So 'n interessante siening dat die Noag verbond ons op 'n heeltemal 'n ander verantwoordelikheid plaas teenoor die skepping en ons bestuur van die skepping. Here, baie dankie dat U ons rentmeesters maak en dat U kies om die skepping en wat met die skepping gebeur in ons hande te los en dat ons U van ons verwag om dit goed te bestuur, want U deur die reënboog as teken het ook die skepping lief en sê U sal dit nie verwoes nie. U sal dit nie mishandel nie. U gaan dit in ons autoriteit in hande los, maar U gee ons 'n verantwoordelikheid om dit reg ten bate van mens wat U beeld dra te bestuur en uit te leef. Ons eer U, Jesus, mag ons dit dan so doen. Here, ek wil nou kom vra dat U elkeen wat na my luister sal seën met die liefde van God ons Vader. Mag hulle die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef as hulle in genade besef dat elke verbond spel U genade van verhouding, van liefde met ons uit. Dankie Jesus. Amen.